Haj ibodatiga piyoda yo'l olgan 8 kishilik mazkur guruhga bundan 6 yil avval Rossiyadan Makka Madinaga piyoda ziyorat qilib, hoji piyoda degan nom olgan tajribali sportchi Abdulaziz Rajabov yetakchilik qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rajabov piyoda haj ziyoratidan juda katta ma'naviy oziq olgani va shu bois o'z millatdoshlariga ham bu tajribani ilinganini aytadi. Sportchi yigit 8 kishilik musulmonlar guruhini Qurbon hayitiga qadar Makkaga yetkazib borish rejasida. Bu yilgi haj ibodatining oktyabr oyi oxirida boshlanishi kutilmoqda.
Bu safar peshinamun sol 2005 raftim 2006 omadim. Raftan omadan yak sol 7 mo, yak 3 mo dar memun, yani ki 2 sol dar uja bidim. Ana badan bu omadan bu tavrid dim.
Men hajga birinchi piyoda ziyoratimni 2005 yilda boshlab, 2006 yilda yakuniga yetkizgan edim. Yo'lning o'ziga 7 oy safladim. 2-3 oy tanishlarimnikida mehmon bo'ldim. Umumiyatla piyoda haj qilishga 2 yilcha vaqt ketdi. Birinchi hajdan qaytib, yana boshqatdan piyoda ziyoratni boshlash uchun 3-4 yil tayyorlandik. Biz Qurbon hayitiga qadar Makkaga yetib borishimiz, haj amallarini ado etgach, vatanga yana piyoda qaytishimiz kerak, deydi yo'lga otlanganlar guruhi yetakchisi Abdulaziz Rajabov. Piyoda ziyoratga chiqqanlardan biri Amriddin Ismoilov yo'lga chiqishdan avval o'zi 2 yil davomida hozirlik ko'rganini aytadi. Bu ziyorat menga ham ruh, ham badanni tozalash uchun o'ta muhimdir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Amriddin Ismoilov.
Tamam siz sıfada bula ham tun sparsa mo qosem ki salom olsa xira bu sanje men shu misol mal yaş shaxs olasam tun ki yaq xidma bu sanje
men o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Hozir 60 ga kirdim va o'zim va quvvatimni sinab ko'rmoqchiman. Shunday bir safarni amalga oshirishga qodirmanmi yo'qmi shuni bilmoqchiman, deydi 8 ziyoratchidan biri. Guruhning yana bir a'zosi 65 yashar Abdurahim Madiyev umr bo'yi haj orzusida yashagani, ammo bu orzusini amalga ko'chirish uchun moliyaviy qurbi yetmay kelganini aytadi. Hajni tekinga ado etish imkoni tug'ilishi bilan men bu imkondan foydalanishga qaror qildim, deydi tojikistonlik budindor.
Orzu doshtamki baroy ziyorat xonai xudo birim, dani 3-4 sol mars qadim sol tayyori dedim. Bu baroy moyna 65 taraf dedim, harakat qildim.
Doim muqaddas ziyorat orzusida yashadim. Bunaqa imkon tug'ilishi bilan 2-3 yil ichida sport bilan shug'ullandim. Allohning bu ziyoratni amalga oshirishim uchun kuch berishi va eson-omon uyga qaytishga umid qilib yo'lga chiqdim, deydi Abdurahim Madiyev. Hamadoniylik 8 dindorning piyoda haj ziyoratini amalga oshirishi bilan bog'liq viza va boshqa hujjatlarni hozirlash jarayonida aytilishicha Kulob ma'muriyati qoshidagi sayyohlik boshqarmasi yordam bergan. Ziyoratchilar Makkaga yetib borish uchun notinch Afg'oniston, Pokiston, Eron va Iroq hududini kesib o'tishlari lozim bo'ladi.